Ang ikawalong hulagway. Siusi sa bilangguan. Genesis 39:20 hangtod sa Genesis 40:23. Ang Diyos nagauban kang Jose sa bilangguan. Wala madugay siusi ang nahimong tinugyanan sa tanan ng mga bilanggo. Dito sa kauban niya sa bilangguan ang tigtagay sa bino sa hari o ang panadiro sa hari. Usa ka gabi niya na, nagdamgo silang duha, tigtagay og bino og ang panadero. Susimingon kanila, ang Diyos ni Hibalo nga muhubad niya na, sulti ako sa inyong mga damgo. Busa, gisuginlan ko sa sulgoon ang ilang damgo. Sa akong damgo, may usa ka punuan sa paras nga may tulok sa nga. Gikuha ko ang paras o gipuga ko ang kupa sa hari o gihatag ko kini sa hari. Gihubad niyo si ang damgo nga ringon ini. Say ka tulo kaadlaw, pasayloon ka na o ibalik ka sa imong gatungdanan. Gisugilan usab sa panadiro ang iyang damgo. Apan ang iyang damgo, nagkahulugan nga sa ikatulo kaadlaw, ipatawag ka sa hari apan ipalungguan sa liog. Ang tigtagay sa bino sa hari gipagawas og ang panadero gipatay ingon sa pagpakita kang Jose sa paghubad niya sa damgo nila. Nagapabilin sa bilangguan si Jose og duha katuig.